Zborová rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Како да се надминат етничките стереотипи за поголема безбедност во македонските училишта, државното рекламирање ефикасен механизам за сервилност на медиумите се наведува во денешниот извештај на МИМ. Во емисијава ги објавуваме и клучните точки од безбедностниот договор меѓу Вашингтон и Кабул. Слушајте не.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Добро вечер, започнуваме со најновиот преглед на вестите. Соединетите држави се наш најважен стратегиски партнер и за време на својот мандат ке работам на продлабочување на односите, рече денеска Васко Нумовски, новиот македонски амбасадор во Вашингтон. Тој ќе биде представник на Македонија во разговорите околу името што со Грција се водат во Обединетите нации. Нумовски изјави дека следната средба меѓу представниците на двете страни би требало да биде одржана до крајот на годината. Сириската државна новинска агенција и Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Британија јавија дека немалку 39 луѓе, меѓу кои 30 деца, се убиени во двоен напад со автомобили бомби во близина на училиште и болница во градот Хомс. Се јавува и за многу ранети во оваа област контролирана од владините сили. За сега никој не ја прифати одговорноста. Новиот генерален секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека договорот за прекин на огнот во источна Украина нуди можност, но додаде дека Русија се уште е способна да ја дестабилизира Украина. Столтенберг, зборувајќи во Брисел на неговата прва конференција како челник на НАТО, изјави дека НАТО нема компромис за принципите врз кои се подпира Алијансата. Поранешниот лидер на босанските Срби Радован Караджич ја презеде моралната одговорност за српските злосторства во текот на војната во Босна и Херцеговина, но не ги прифати обвинувањата за тоа дека наредувал да се убива несрпското население. Во завршниот збор на одбраната на судењето пред Меѓународниот суд во Хаг, Караджич рече дека ништо не знал за масовните убиства во Сребреница. Празни училишни клупи како протест поради лошите услови за настава, но и поради етничките тензии кои често доведуваат и до тепачки. Ова е актуелната слика денуеве во Скопското хемиско училиште. Министерството за образование во 2012 донесе тригодишна стратегија, но засега без некој резултат. Фросина Цветковска.
Младите во училиштата доаѓаат со претходно изградени стереотипи, а во образовниот систем подоцна тие не се спречуваат, туку на некој начин и се подржуваат, вели аналитичарот Ибрахим Мехмети.
Ако гледате генерално на кој начин нашата држава се справа со овие изливи на меѓуетнички конфликти или нетрпеливост, ќе видите дека тоа е поврзано со политички мерки или мерки од овој тип на разграничување физичко на учесниците или на децата во училиштата и така натаму, но не гледаме мерки кои што би имале долгорочен ефект и кои што би имале едукативен карактер.
Вели Мехмети, според Влада Димовска, неводината организација Центар за меѓуетничка толеранција, многу малку се работи на сближување на учениците од различна етничка припадност.
Односите во училиштата не се средени со наставен кадар, не се средени со одредени програми, воведување на нови програми, неподготвени ученици, неподготвен просветен кадар и така натаму. И сето тоа доведува до една обща состојба која на крајот нема каде и ќе излези на виделина она што тлее постојано во мешано етничките училишта.
Вели Димовски, инаку и Министерството за образование во 2012 година донесе тригодишна стратегија за намалување на насилствата во училиштата и во неа препозна и меѓуетничката нетрпеливост како причина. Во стратегијата, меѓу другото, како лек за насилствата, се споменува спроведувањето на интегрираното образование. Но Димовски вели дека по изјавата на поранишниот министер за образование Никола Тодоров, кој во 2010 година рече дека македонски јазик е мора да се учи од прво одделение, што предизвика сериозни несогласувања, проектот практично се реализира со забавено темпо.
Тоа се проекти на меѓународните организации. Министерството за образование не направило ники еден мал чекор напред, обезбеди одредени програми за интегрирано образование.
Вели Димовски, според податоците на Хелсиншкиот комитет за човекови права презентирани летоска, за една година во Македонија се сторени вкупно 175 злосторства од омраза, од кои најголем дел, 128, се на етничка основа, а учесниците во нив најчесто се малолетници. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
И во македонската медиумска сфера не цветаат рози, државното рекламирање најефикасниот механизам за одржување на сервилноста на медиумите се наведува во извештајот за интегритетот на медиумите, што во рамките на регионалниот проект за Македонија го направи МИМ. За Маките новинарски, Срдјан Стојанчов.
Да се забрани платеното политичко рекламирање и државното огласување во медиумите за подобрување на состојбите во медиумската сфера. Радијата и телевизиите да ги објавуваат поединечните извори на рекламирање, редовно да се објавуваат податоци за собствеността на медиумите и да има независно следење на нивните финансии. Во однос на новинарските практики, потребно е јакнење на саморегулацијата, јакнење на професионалните новинарски и медиумски организации, особено на синдикатот, како и развој на образованието за новинари и независни истражувања на медиумската сфера. Ова се дел од препораките во извештајот зошто е важен интегритетот на медиумите, враќање на јавниот интерес во работата на медиумите и во новинарството. Делот од извештајот што се однесува на Македонија го изработи Македонскиот институт за медиуми. Препораките за државното рекламирање доаѓаат од како во извештајот се констатира дека државното рекламирање е најефикасниот механизам за одржување на сервилноста на медиумите и оди критичкото новинарство е преселено на интернет. Директорката на МИМ Билјана Петковска вели дека многу медиуми не значат слободни медиуми и оти собствениците на медиумите го поседуваат јавното мислење.
Заклучокот е дека големиот број на активни медиуми кои што постојат речиси во сите земји од регионот на Југоисточна Европа во никој случај не укажува на медиумски плурализам, туку напротив. Тоа представува своевидно вештачко одржување на механизмите на влијание врз политичките одлуки.
Еден од авторите на извештајот, Снежана Трпевска, вели дека во Македонија има еден своевиден парадокс, односно како што се подобруваа законите за медиумската сфера, слободата на медиумите се намалуваше.
Парадоксално е тоа што во периодот кога нашите закони беа порестриктивни, помалку согласени со европските стандарди, кога, ако се сеќавате во првиот период, владата ги доделуваше концесиите, дозволите, ние имавме послободна медиумска сфера. Значи, така се изјаснија самите новинари.
Другиот автор на извештајот, Игор Мицевски, вели дека новинарите се држат под притисок со ниските плати и несигурните работни места. Покрај автоцензурата на новинарите, за која и досега сме зборувале, на сцена е вратена и бруталната цензура, вели тој.
Имаме сведоштва за директен упад во уредувачката политика во кое што за секоја објава се јавуваат политички представници, односно актери, за да реагираат на конкретните содржини.
Во извештајот се наведува дека без структурни трансформации во политичкиот систем не може да се очекуваат значителни промени во медиумскиот систем и спроведувањето на медиумските политики. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Министерствата кои треба да ги спроведуваат заклучоците на Советот за безбедност засега не беа расположени да коментираат што треба да направат во врска со инструкциите на Советот за безбедност на Македонија. Советот пак ги утврди активностите поврзани со прашањата за безбедност и одбраната за наредниот период, а во врска со случувањата во Сирија и Ирак и одразот врз нашиот регион и Македонија. Мирјана Спасовска.
Сите министерства треба да ги спроведуваат заклучоците на Советот за безбедност, а пред се МВР, Министерството за одбрана и Агенцијата за разузнавање, вели Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност. До неговиот коментар доаѓа поседницата на која е побарано да се зајакнат активностите за евентуални закани по националната безбедност во врска со случувањата во Сирија и Ирак, а посебен акцент како што и во соопштението бил ставен на регрутирањето на граѓани од регионот и од Македонија во тие региони. Марковски наведува дека задача на МВР е да изготви планови за дејствување на кој начин треба да се активираат неговите структури во невозможување на создавање услови за групирање и регрутација граѓани за учество во активностите на така наречената Исламска држава.
Понатаму создавање на услови за да се објаснат состојбите и користа, односно последиците на тие граѓани кои ќе учествуваат, кои би евентуално учествувале во такви активности.
Активностите па што се предвидени за Министерството за одбрана и Агенцијата за разузнавање од Советот за безбедност се однесуваат на тоа на кој начин во превентивна смисла да се организираат за обезбедување информации за опасноста која би можела да следи од разни организации насочени кон Македонија, но и во смисла на размена на информации меѓу државите во регионот за поширока активност, дополнува Марковски.
Едниот од заклучоците беше и тоа да се на регионално ниво создаде возможности за поширока соработка и фактички да се создаде една таква структура која ќе действува заеднички во превентивна смисла, па веројатно и на терористичките организации и поединци во државите од регионот.
Во министерствата кои треба да ги спроведуваат заклучоците на Советот, за сега не беа расположени да коментираат што треба да направат. Советот за безбедност го свикува председателот на државата, а вчерашната седница беше прва конститутивна седница. Инаку, иако за ДУИ председателот Иванов е нелегитимен, од оваа партија изјавија дека ќе се вклучат во спроведувањето на заклучоците, со оглед дека во нивното донесување учествуваат и владата и незините министри.
ДУИ све што е во надлежност на владата, секако дека ќе ја почитува законите и устава. Тоа што се однесува по Совету за безбедност и председателот, секако дека председателот за ДУИ останува како председател кој го нема легитимитетот на албанци.
Изјави Рафи Салити од ДУИ. Инаку во заклучоците што ги донесат Советот се наведува дека институциите досега успешно ги исполнувале должностите од делокругот на својата работа. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Кабул и Вашингтон конечно го потпишаа безбедносниот договор со кој околу 10.000 американски војници ќе останат во Афганистан и откако меѓународната борбена мисија го завршува мандатот на 31 декември годинава. Еве неколку клучни точки од договорот потпишан вчера. Гоце Танасов.
Договорот стапува во сила на 1 јануари идната година и ќе важи, како што се наведува, се до крајот на 2024 година и натаму, доколку претходно не биде прекинато од двете страни. Во документот не се наведува точниот број на американските војници кои би можеле да останат во Афганистан. Меѓутоа, американскиот председател Барак Обама во мај соопшти дека таму би имало 9800 војници. Тој исто така додаде дека бројот би се намалувал рапедно по 2016 година. Некои новински агенции шпекулираат дека по тој период во Афганистан би останале околу 1000 американски војници. Тие, како што се додава, не би биле единствените странски војници во Афганистан. Кабул се очекува да потпише сличен договор и со НАТО, со што би се овозможило останување на 4 до 5000 војници, главно од Британија, Германија, Италија и Турција. Зошто американските сили остануваат? Според договорот, за подобрување на способноста на Афганистан за да се справи со внатрешните и надворешните закани против суверенитетот на земјата. Тоа подразбира советување, тренирање и опремување на афганистанските безбедносни сили. Доколку двете страни заеднички не се договорат поинаку, американските војници нема да учествуваат во борбени операции во Афганистан. Поранешниот афганистански председател Хамид Карзаи одби да го потпише договорот, меѓу другото и поради тоа што бараше забрана за влегување на американските војници во домови при идните контратерористички операции. Во сега потпишаниот договор се наведува дека американските сили би имале целосен пристап во обезбедувањето на сигурноста на афганистанците, вклучувајќи и во нивните домови. Сепак во ваквите акции главно ќе раководеле афганистанските сили. Исто така во сегашниот договор останува имунитетот на американските војници пред афганистанските закони, но не и на американските контрактори или вработените на американските контрактори во Афганистан. Билатералниот договор не е и одбрамен пак со кој на Соединетите држави им се овозможува да го бранат Афганистан доколку биде нападнат од друга земја. Во таков случај како што е предвидено, двете страни заеднички ќе работат на соодветен политички и воен одговор на агресијата. Со новиот договор американските сили ги задржуваат сите постојани бази, но можат и да градат нови доколку за тоа се договорат со Кабул. Ова клаузула беше остро критикувана од поранешниот афганистански председател Хамид Карзај, но и од соседниот Иран, кои сметаат дека со тоа само се озаконува постојаното присуство на американските сили во регионот.
Од среда, 1 октомври, емисиите на Радио Слободна Европа на македонски јазик ке можете да ги слушате и на Радио Метрополис и на другите партнерски станици во нови термини.
По 15 минути вести во 6 часот и 45 минути, во 15, 19 и 22 часот. Слушајте.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Зоран Ѓук.